Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У горадні згадалі гадавіну дэпартацыяў заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. У Пружанах сустракацца з будучымі кандыдатамі забаранілі амаль каля ўсіх будынкаў. Інстытут мовы прапануе свае варыянты, як аддаваць вайсковыя каманды па-беларуску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 8 вечара у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Віктор Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль 3,5%. Юлія Цімашэнка не прызнае сваёй паразы, і партыя збіраецца спрэчыць у судзе падлік галасоў у некаторых рэгіёнах, а магчыма і агульна на нацыянальныя вынікі выбараў. Узбекскі суд прызнаў сёння знаную журналістку і рэжысэрку і фотамастачку Уміду Ахмедаву вінаватай у паклёпе, але тут жа яе амніставаў. У выраку гаворыцца, што ў працах Ахмедавай узбекскі народ паказаны адсталым і жабрацкім. Асуджэнне па гэтым абвінавачанні прадугледжвае пакаранне 2 гадамі працоўнага лагеру або 6 месяцамі турэмнага зняволення. Афганскія выратавальнікі адкапалі целы 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны ў горнай цясніне на поўначы ад Кабулу. Абвал, выкліканы моцнымі снегападамі, перакрыў галоўную магістраль, якая звязвае сталіцу краіны з паўночнымі рэгіёнамі. Міністэрства аховы здароўя заявіла, што гэта быў найгоршы прыродны катаклізм у краіне за апошнія дзесяцігоддзі. Брытанскі ўрад абнародаваў сёння засакрэчаную раней справаздачу, у якой гаворыцца аб жорсткім, бесчалавечным і зневажальным абыходжанні з жыхаром Вялікай Брытаніі, які быў зняволены па распараджэнню амерыканскіх уладаў. Рашэнне публікацыі гэтых фактаў было прынята паводле выраку ангельскага апеляцыйнага суду, які адрынуў аргумент спецслужбу, што гэта інфармацыя можа пашкодзіць нацыянальным інтарэсам. Бінян Махамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе і з таго часу правёў 7 гадоў у турмах Злучаных Штатаў ці іх саюзнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.